Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, og velkommen til debatt I P2. Dagens tema bioøkonomi. Mitt navn Jan Markus Johannessen, og jeg ordstyrer for denne debatten, som et samarbeid mellom Litteraturhuset I Trondheim og Digitalt Liv. I 2016 kom regjeringen med Norges første bioøkonomistrategi. Der så de for seg en industri med et voldsomt potensial, som kunne skape bærekraftige arbeidsplasser I stor skala. Samtidig kan bioøkonomi oppfattes som et motord på lik linje med det grønne skiftet, ettersom bioøkonomi ikke har noen felles definisjon internasjonalt. Vi spør derfor, hva bioøkonomi? Hvilke fordeler og feller må vi være bevisst på? Og det virkelig den nye oljen, eller det bare fyll for politiske festtaler? Med oss I panelet så har vi Anne Mette Vigdal Østerås, seniorinspektør og fagrådgiver for Mattilsynet. Vi har med oss Ole Torresen, forsker og medgründer I Ekoprott AS. Eirik Magnus Fuglestad, forsker for I Ruralis og medforfatter av boken Etter oljen, vår bioøkonomiske fremtid. Per Olav Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, sivil agronom og tidligere gårdbruker. Og Lene Westgaard Halle, stortingsrepresentant for Høyre, landbrukspolitisk talsperson for Høyre og bonde. Vi skal starte med at du, Eirik, du skal få prøve å forklare hva egentlig bioøkonomi?
Ja, du var jo inne på det I starten, at det, kan jo, det jo et litt vagt begrep, dette her med bioøkonomien. Og så det litt sånn at på en måte så kjenner vi jo til det litt, for at far min han bonde, og han driver jo med bioøkonomi på et vis. Han bruker fotosyntesen og lager produkter av verdier ut av den. Så det jo på en måte bioøkonomi, det å bruke biologiske ressurser I å skape verdier. Og jeg vil begynne litt med det, for dette her begrepet bioøkonomi, det kan vi, jeg tror det lurt å spore begrepet litt tilbake I tid, hvor begrepet kom ifra, for det jo bare et begrep man satt på noe som man vil ha frem da. Og I starten så brukte de da bioøkonomi begrepet på 60-tallet, det ble jo da satt frem som en slags litt radikal idé om at det, her må vi, for å få frem at alt vi mennesker produserer og gjør, I bunn og grunn, kommer fra naturressursene som avgrenset. Så dette var viktige ting på 60-tallet. Men så skiftet jo ting litt ut på 70-, 80- og 90-tallet, og da kom et sånn teknologiaspekt mye sterkere inn I dette her med bioøkonomi, og det ble mye mer et fokus på at det her å finne nye måter å skape verdiskap, altså øke produktivitet, mer vekst, større verdiskaping, samtidig som at den også da skulle finne nye energikilder som måtte jo inn når olje og fossil energi skal ut. Så da fikk du en sånn dreining der, så du kan si at du fikk en dreining der begrepet først var ganske radikalt, og egentlig veldig, man tenkte at man skulle ha såkalt ikke-vekst og omlegge hele samfunnstenkninger, til et begrep der bioøkonomien gikk inn til å bli inn I en sånn klassisk økonomisk tenkning om vekst og videre verdiskaping, da, og særlig med mye fokus på teknologi, dette med genteknologi, bioteknologi, kom inn da. Så det to aspekt I bioøkonomien, kan du si da. Det handler om dette med å bytte ut ressurser, altså gå ifra fossile ressurser til fornybare biologiske ressurser. Og så et teknologisk aspekt, som kom særlig inn fra 90-tallet da, der det handler om å bruke nye teknologier som CRISPR, gjæringsteknologi, hele genteknologi da, for å skape nye produkter, om det så er drivstoff eller om det er kunstig kjøtt. Ja.
Så det startet litt med en sånn holistisk økologisk tilnærming da, at man kanskje hadde en gård hvor man ikke brukte noe særlig sprøytemidler og sånn, til at det nå mer genmanipulering av gjærsopp og...
Det I hvert fall blitt mye mer en tanke om at den skal få til industriell vekst. Da. Og jeg kan jo bare komme inn på dette med EU og OECD, men særlig EU har jo vært veldig sentrale her. Jo, de sentrale folk I EU så jo tidlig en mulighet. Og for de sleit med å få oppmerksomhet på de klassiske bioressursene. Og da var det sånn slags såkalt rebranding nesten da, at de, ok, vi kjører bioøkonomi, vi kjører teknologi, da kan vi få produksjonen og få en ny verdi, en helt ny utløst potensial her, et verdiskapingspotensial. EU hadde jo en bioøkonomistrategi i 2012, jeg tror OECD hadde den i 2009, før den norske da kom i 2016.
Disse store aktørene som EU, OECD og Norge, hvordan definerer de bioøkonomi? Du har vært inne på at det er flere tolkninger av det, og det har vært et flytende begrep, men hvordan ser de på bioøkonomi?
Nej, det går jo stort sett på, altså de er jo alle litt sånn vage her, men det går noe stort sett på dette her med å bruke disse her klassiske fornybare ressursene som vi har, inn i øka og fornye verdiskaping da, ved hjelp av ny teknologi. Det er stort sett det blir ikke ofte så mye mer spesifikt enn det. Mm.
Så hvilke næringer inkluderer denne bioøkonomien utover jordbruk og akvakultur, som jeg er ganske kjent med her i Norge?
Ja, altså du kan si at det kan potensielt sett være alt mulig, men poenget her at man bruker disse bioressursene som input i både å lage drivstoff i vanlig jordbruk, det kan bli å lage gjæringskulturer for kunstig kjøtt, det kan bli å lage fôr for tre, altså alt, men det handler om å bruke disse her klassiske jord, skog, havressurser i å fremstille alle mulige ting med nye ressurser. Så han bruker jo en larve til å fremstille fôr, blant annet. Så det kan være veldig mye forskjellig da. Jeg har ikke noen sånn fullstendig oversikt over bioøkonomiske næringer, men...
For som du nevnte her, så i 2016 så kom jo den forrige regjeringen med Norges første bioøkonomiske strategi, med titlen «Kjente ressurser, uante muligheter». Og hva ville de egentlig oppnå med den, Lene Westgaard Halle fra stortingsrepresentant for Høyre?
Altså bioøkonomi handler jo, altså det har en veldig spennende historie, men det handler jo egentlig om å klare å få mest mulig verdiskaping ut av de bioressursene vi har. Og selv om jeg ble litt sånn skremt når han sa det var en radikal idé, men i dag så oppfatter jeg det ikke som så veldig radikalt, da, og det er jo noe vi snakker mye om. Det er en del av hverdagen vår for oss som er bønder, og så er det noe vi snakker veldig mye om på Stortinget. Men i dag så handler det kanskje først og fremst om to ting, og det var jo også det den strategien handler om. Det ene er å bruke ressursene bedre i de sirkulære kretsløpene. Altså ikke kaste bort penger, ikke sløse, ikke forurense, skape mer verdier, det er det ene. Det andre er å erstatte ikke fornybare ressurser med fornybare bioressurser. Og der har vi jo kommet veldig langt og gjort veldig mye spennende, og så har det før den strategien da, så var det jo litt sånn, det var ikke så koordinert og synkronisert kanskje, det var litt sånn tilfeldig. For meg som er fra Vestfold, så er vi jo veldig stolte av Greve Biogass, for eksempel. Altså, vi er jo det eneste, nå er det ikke fylke, da, fordi det er jo Vestfold og Telemark fylke, men i hvert fall Vestfold var det eneste fylke som hadde nådd utslippskuttmålene for landbruket, og det gjorde vi flere år siden, fordi vi skjønner bioøkonomi, og fordi vi skjønner fornybare bioressurser. Så ideen er jo å få opp den verdiskapingen, og skape mer ut av bioressursene våre, og få litt sånn fortgang i det, og få en oversikt over hva som skjer, og hvilken vei vi skal gå videre.
Ja. Så vi skal gå videre til en annen bioøkonomisk industri. Ole Torresen, du er jo medgründer av Ekoprot AS, og Ekoprot er et eksempel på en av de litt nyere bioøkonomiske bedriftene i Norge. Hva driver dere med egentlig?
Ja, vi prøver jo da å ha en sirkulær bioøkonomi, det vil si at vi da utnytter biologiske ressurser som ikke har noen andre anvendelse til nytt fôr, ny mat. Det vi gjør det at vi produserer insektlarver fra en flue som heter svart soldatflue. Og denne fluens naturlige føde, det er møkk. Det er møkk ifra, la oss si, ville dyr. Så den er skapt for å på en måte rense ting som er bedervet og skape, la oss si, gode og rene produkter av det da. Og rundt omkring i verden så er det mange som produserer larver fra svarte soldatfluer. Og de fôrer de opp stort sett på kylling, ku og hønsemøkk. Så de er altså supre da til å omdanne altså ubrukte organiske bistrømmer til fôr eller mat. Og vi forventet jo å få ganske mye jubel når vi gikk i gang med det prosjektet der. Og det fikk vi. Vi fikk veldig mye jubel fra, la oss si, de politiske partiene, og i valgkampen så troppet de da opp samtlige hos oss og jublet og syntes dette her var rent fantastisk. Litt stillere ble det når vi tog fram en vanlig fiskekake og serverte den til fiskeriministeren og sa at hør her, den her kan du spise, men den har vi ikke lov til å gi, la oss si, våre larver, for da kan de spre kugalskap. Og han mente at han skulle prøve å få orden på den saken der da. Vi var jo selvsagt nødt til å være i kontakt med byråkratiet, Mattilsynet. Der var mottakelsen heller lunken. Vi ble fortalt at det var en masse relativt kompliserte regler som vi måtte forholde oss til, og de var strenge. Vi har jo da erfart at ikke bare er vi, la oss si, den flinkeste i klassen da, til å, la oss si, følge EU-regler, men vi er også, la oss si, flinke til å finne, la oss si, norske særregler som skal være, la oss si, til ytterligere hinder for en resirkulasjon av biologiske ressurser. Jeg kom nettopp fra Nederland, der jeg diskuterte larveproduksjon med noen nederlandske produsenter og med den der insektlarveforeningen, og de forteller at Storbritannia de kjemper nå med nebb og klør for å få, la oss si, liberalisert reglene som det gjelder, når det gjelder da fôr til insektlarver. Men ingen hadde hørt et kvekk fra Norge. Så hva er det da vi ser for oss at vi kan utnytte av ressurser? Jo, utgåtte dagligvarer. Det er utrolige mengder med, la oss si, utgåtte dagligvarer som hver eneste dag kjøres på fyllinga i dette landet her. Det er super mat for larvene. Det er slam fra settefiskanlegg. Slam tror man kanskje er møkk, men det er relativt lite møkk i det slammet der. Det består stort sett av, la oss si, uspiste fôrrester, pluss da, la oss si, biologiske partikler fra de biofiltrene i de anleggene der. Faktisk talt inneholder det ikke stort mer møkk enn det gjør, la oss si, i norsk og utenlandsk fiskemel. Men det er som sagt da forbudt. Det er en rekke, la oss si, unøtta bistrømmer fra for eksempel oppdrett. Kan nevne for eksempel der foregår en omfattende avlusing av oppdrettslaks. Larvene spiser lakselus, og det er kvineretter. Det er forbudt. Ofte så dør det ganske mye oppdrettsfisk under de, la oss si, betingelsene, eller når de da varmebehandler laksen og avluseren. Det er forbudt å bruke. Vi kan bruke tang og tare. Det er lov, men der har vi en liten utfordring da med, la oss si, litt mye, la oss si, tungmetaller. Så problemet vårt er at vi kan bruke fôrvarer som andre husdyr kan spise, men da forsvinner faktisk at en stor del av vitsen med insektlarver, fordi at da fører du bare inn et ekstra fordyrende ledd, altså det gjør det mindre bærekraftig enn om at du på en måte skulle ha brukt ting som ingen andre kan bruke. Jeg vil ta litt tilbake til det med slam. Vi investerte da 1,4 millioner kroner i et forskningsprosjekt på slam. Vi finner ut at det høyere energiinnhold i slammet som går ut fra norske fiskeoppdrettsanlegg enn det er i kommersielt kyllingfôr i Norge. Det slammet i dag, det blir da tørka, og så blir det eksportert til Vietnam.
Hva brukes det til i Vietnam?
Jeg tror de bruker det i hovedsak da, som gjødsel, men om det noen gir det til insektlarver, det har jo vi ingen kontroll med, men det kan jo godt være det også da. Vi søkte da om tillatelse til å bruke det da i Norge da, og fikk da et klart nei fra Mattilsynet. Så prøvde jeg å provosere hva som var årsaken til det neiet da. Og så får vi da et svar om at det var på grunn av Norges internasjonale forpliktelser. Og så prøvde vi da å stille noen spørsmål da, gjennom politiske kanaler. Vi brukte Siv Mossleth blant annet til å stille spørsmål til fiskeriministeren. Og hun fikk jo noen interessante svar da. For der står det da at med en gang man vet nok, så skal man foretra en risikovurdering. Og da lurer jeg på da, som setter og skal prøve å finne løsninger på problemet. Hvorfor kan de ikke da si hva vi skal finne mer ut av? Så hva slags kunnskap er det som mangler for at vi skal få tatt en risikovurdering? Men det er det ingen som vil si oss. De sier bare da at når vi har nok kunnskap, så skal vi gjennomføre en risikovurdering. Så jeg har en sånn følelse av at dette her på en måte er en sånn... Man gruer seg for egentlig å reise til Brussel. Man kvir seg for egentlig å gjøre noe annet enn å kontrollere. Det å åpne nye muligheter, det det faktisk alt relativt få som ser ut til å vel bruke tid og krefter på. Jeg har jo en sånn bakgrunn fra akvakulturnæringen. Jeg har vært med i akvakulturnæringen siden den ble startet tidlig på 70-tallet. Og jeg ser jo da at hvis vi hadde hatt dagens regelverk og dagens praktisering av regelverket, så ville det vært umulig å bygge opp den næringen i dag. Det var totalt umulig. Du hadde ikke hatt muligheter til at å utvikle en norsk akvakulturnæring. Og det synes jeg er et ganske alvorlig tegn, fordi at man må forvente at man har regler som tilpasser seg den produksjonen man skal foreta. Man kan på en måte ikke bare lene seg bakover og si at de reglene vi har, de er høyde i stein, og de kan aldri endres. Da kommer vi ikke fremover, og da vil vi i hvert fall ikke få noen sirkulær bioøkonomi. Vi er nødt til å få regler som tilpasses den enkelte produksjonen. Det er helt utenkelig at larvene skal overføre kugalskap. Det er ingen fare å bruke fiskeprodukter til larver. De bringer ikke videre sykdom. Så om du bruker skjøldød fisk til larvene, så er de konstruert for det, og hverken larvene eller de som spiser larvene vil ha noe problem av det.
Du lytter til debatt i P2. Dagens tema er norsk bioøkonomi. Og Anne-Mette Vigdal Østerås, du er jo seniorinspektør og fagrådgiver for Mattilsynet. Her er det jo, vi kan starte med denne fiskekaken, da, et helt konkret eksempel. Hvorfor kan man ikke gi fiskekaker til disse svarte soldatfluelarvene?
Mattilsynet de har jo et regelverk som er nødt til å forholde seg til. Og det er jo som du sier, det er et internasjonalt regelverk. Det er jo... Vi er jo forpliktet gjennom EØS-avtalen til å følge EU sitt regelverk. Og da er det ikke sånn at vi i lille Norge bare kan si at jo, du kan bare bruke denne fiskekaka til de her insektene. Det er nødt til å foretas en risikovurdering på det her. Og det er det EU som egentlig gjør da.
Ja, for Mattilsynet har jo ansvar for å sørge for at vi har trygg mat. Altså maten vi spiser er rett og slett ikke farlig for oss og trygg. Hvilke regelverk er det Mattilsynet må forholde seg til? Du har nevnt disse europeiske EU-regelverkene, men det ble også nevnt noen norske regelverk.
Nei, det meste er jo av det regelverk vi har, det er jo EU-basert. Det er lite nasjonale regelverk vi har da. Men når det gjelder det med fôr, så er det veldig strenge regler for å kunne produsere det. Veldig mye av det her, det handler jo om smitte. Det å sikre at det ikke bidrar smitte fra dyr og til maten og til menneske og til miljø. Og derfor så er det veldig strenge regler på det som går med fôr, også til insekter. De skal være akkurat de samme strenge kravene til fôr til insekter som det er til andre produksjonsdyr. Og det regelverket som vi har da, du har jo matlovsforskriften som tar opp det med at mat og fôr skal være trygt. Vi har jo et svært biproduktregelverk som det er jo sikkert du veldig godt kjent med, der du, som du er nødt til å forholde deg til i forhold til når du skal produsere fôr. Og det regelverket der, det har jo som hensikt å redusere risikoen for smitte inn i matkjeden. I tillegg så har vi det med regelverket for fôrvarer som går på hygiene, sporbarhet, registrering og godkjenning av virksomheter. Så har vi et veldig viktig regelverk som går på, som heter TSC-regelverket. Det skal jeg ikke si navnet på, for det er veldig langt omfattende. Men det har jo i seg at det er forbund mot fôring med animalske proteiner som skal forhindre sykdom, som blant annet kugalskap som var nevnt. Du har skrantesyke på hjort, og du har skrapesyke på sau. Og i tillegg så er det det med ny matregelverket, og det er jo produkter som ikke har vært på markedet i EU eller et EØS-land for 15. mai 1997. Det er nødt til å godkjennes. Og når det gjelder virksomhetene da, som produserer insektsmel og fôrblandinger med insektsmel, så må den være godkjent og listeført hos Mattilsynet i henhold til det her TSC-regelverket. Og hvis ikke vi har gode risikovurderinger, og vi ikke gjør det som skal til for å sikre det her med trygg mat og at fôret er trygt, så kan det få uante konsekvenser for oss. Og det har vi jo hatt eksempler på opp igjennom da, som har visst det. Derfor så er det veldig mye sånn føre-var-prinsippet da. At hvis du ikke vet nok om en ting, da må du ta hensyn til det, og da er det ikke bare å si at du kan gi den fiskekaka til de insektene.
Det er jo et stort potensial her for denne Ekoprott-bedriften å gjenbruke sirkulær næring fra disse fiskemærene. Men hva er det som skal til for at en sånn ny industri eller en ny mattype skal godkjennes?
Mm. Altså, generelt altså, så må regelverket endres for at nye næringskjeder skal kunne tas i bruk. Og matindustri som ønsker å utnytte tilgjengelige ressurser på en ny måte, de må risikovurdere det her da. Mattilsynet også er jo opptatt av at det skal satses på alternativ bærekraftige fôrressurser. Og vi skal jo også være med på å bidra at industrien og andre kan utvikle seg. Men vi er nødt til å forholde oss til de rammene som er i regelverket da. Og det er jo som du var inne på her nå i sted, Torisen, at fôr til insekter, det kan ikke inneholde, eller fôr til insekter kan bare inneholde vegetabilske produkter. Men så kan det også inneholde noen få animalske produkter, blant annet fiskemel. Og der er det jo inkludert mel fra rekeskall og egg og melkeprodukter og honning. Men det er totalt forbudt å bruke avføring, urin, mage og tarminnhold, kjøkken og matavfall og næringsmidler som inneholder kjøtt eller fisk i fôr. Da. Men i dag så foregår det jo veldig mye forskning på alternative kilder til fôr. Og ny kunnskap og forskning kan jo være med til å gi det her grunnlaget for å endre regelverket. Og det kan ta tid å skaffe den her kunnskapen, og også midler. Og her er det jo helt klart at kanskje politikerne kommer inn her med, hvis det skal bevilges penger for eksempel til å utnytte andre ressurser til fôr, og andre interessenter som også kan være å bistå her da. Men det er nødt til å være en risikovurdering som ligger til grunn for at regelverket skal kunne endres. Og når du snakker om det med fiskeslam, så er det gjort en risikovurdering av EFSA i 2015. Og denne vurderingen lå også til grunn for oppdrett av insekter som ble tillatt i 2017. Men på grunn av manglende kunnskap så kunne ikke EFSA konkludere at gjødsel var trygt til å bruke som fôr til insekter. Da. Og blant annet så var det risiko for patogene bakterier, virus, kjemikalier, allergener og andre miljøpåvirkninger. Og så har du det med ny mat, da, som jeg var litt inne på i sted. Da. Du har jo blant annet det med sjøpølse og trøffeltang. Det er jo veldig i tida nå. Da. Og det her er jo arter som kan være ny mat. Og for at den skal bli godkjent, så må EU-kommisjonen foreta den vurderingen, og de må inkluderes på, i en unionsliste, da, Novel Food-katalogen, før det kan omsettes i EU-EØS. Da.
Ja, Ole Torrisen, medgründer i Ekebrott, det høres ut som du kanskje må smøre deg med en del tålmodighet for dette her godkjennes.
Ja, hvis vi skal la mattilsynet bestemme tempoet, så blir det ikke i min tid i hvert fall. Men det er jo ikke riktig helt sant det som sier at det er EU som må kjøre risikovurderingen. Vi har jo noe som heter Vitenskapskomiteen for mattrygghet i Norge. Den kan kjøre, la oss si, risikovurderinger. Og Norge har også en mulighet for å fremme det i EFSA, som er, la oss si, den europeiske mattrygghetsorganisasjonen. Sånn at det er ingenting i veien for at mattilsynet, hvis de vil, så kan de be VKM om å lage en risikovurdering på bruk av fiskeslam.
Ja, Anne-Mette Vigdal Østerås, dette høres jo veldig praktisk ut. Kan vi ikke bare kjøre på og få en risikovurdering på det?
Ja, det kan vi jo selvfølgelig helt sikkert gjøre. Men om det er så enkelt som det Torrisen sier her, det er jeg nok ikke så sikker på at det er. Da. Det må jo... Vi har nå de forpliktelsene vi har til EU, og vi blir jo også vi har jo mye kontroller fra EU på at vi både følger regelverket og at vi oppfyller de forpliktelsene som vi er pålagt via EØS-avtalen. Da. Så men vitenskapskomiteen i Norge kan nok helt klart foreta noen vurderinger her, men allikevel så er det, må ting behandles i EU. Da.
Ole Torrisen, Ekebrott.
Ja, og det er det som jeg lurer på, det er hvorfor ikke de kan be VKM om å gjøre det, men det som forundrer meg enda mer, det er at Mattilsynet ikke vil si oss hva de mangler kunnskap på. Altså, hvilke primære ting er det som skal undersøkes. Vi hadde to forskningsinstitusjoner som var klare, men vi greide ikke å få Mattilsynet til å si hvilke områder er det dere skal undersøke. De bare sa vi må ha mer kunnskap, men ikke om hva de skal ha kunnskap om.
Anne-Mette, Mattilsynet.
Ja, det er jo ikke så helt enkelt å gi et konkret svar på det der, da, fordi at som sagt, så foregår det meste av det her, det foregår på EU-nivå, og ja, Mattilsynet samarbeider jo også med bransjeorganisasjoner for å få innspill for å kunne endre regelverket som er viktig for Norge. Og det er jo ikke sånn at ikke Mattilsynet tar opp ting i EU når de sitter i Brussel. Det gjør de jo. Men det er vanskelig å få ting på dagsorden der, og spesielt det som omhandler fisk. Fordi det er ikke alle land som har like store interesser som Norge i fiskeri og oppdrett. Og det er ikke heller bare for Norge å ta et risikonivå og sette det nasjonalt. Det kan vi ikke gjøre. Det må vi er veldig avhengige av EU for å kunne endre regelverket.
Per Olaf Lundteigen, nå er det jo en 5 år siden den forrige regjeringen kom med sin bioøkonomistrategi. Men hvilke planer er det den sittende regjeringen har for bioøkonomi i Norge? Hva er veien videre politisk der?
Ja, det tror jeg ikke er definert ordentlig enda. Men første bud når vi i all diskusjon er jo at vi definerer hva vi snakker om. Motsetningen til bioøkonomi, for å si det enkelt, det er jo oljeøkonomi. Vi snakker altså om biologiske ressurser som er et resultat av fotosyntesen. Enten fotosyntesen til havs eller fotosyntesen til lands. Hadde Norge og verden vært basert på bioøkonomi, så hadde vi ikke hatt noen klimakrise. Vi hadde ikke hatt noen klimakrise hvis vi hadde vært basert på en bioøkonomi, for da hadde vi levd av det som naturen skaper gjennom fotosyntesen. Det er helt riktig det som jeg har sagt, at bioøkonomi det var noe som var veldig sentralt på 70-tallet. Da hette det ressursøkonomi. Jeg er utdannet i det faget. Det var det som dannet grunnlaget da for den grønne bølgen. Det var et resultat av oljekrise og matvarekrisen internasjonalt. Da ble studenter på universiteter og høyskoler utdannet i ressursøkonomi, i bioøkonomi. Hvordan vi altså skulle greie å få lønnsomhet innenfor vårt økonomiske system på å produsere og foredle biologiske ressurser. For å si det her helt praktisk, så kan du si at det vi snakker om, det er 3 ting. Det er torsk, det er tømmer, og det er timotei. Torsk, tømmer og timotei. Så er det sånn at de naturressursene som vi får gjennom biologisk produksjon, der får vi også avfall, ulike former for avfall, og det er det som blir her diskutert. Avfall som da skal være mat for organismer. Og vi skal produsere de organismene da for at det i neste omgang skal være mat for høyrestående organismer, altså enten dyr som menneskene kan spise, eller direkte som mat til menneskene. Det at vi har et mattilsyn, det er veldig viktig, for det at det vi snakker om i siste omgang her, er noe som vi tar inn i munnen vår. Det kommer inn i munnen. Og det mesteparten av det som vi tar inn, det kommer ut igjen, men ikke alt. Og vi har en situasjon i dag hvor det er så mange lumske sykdommer som vi ikke har oversikt over årsaksforholdene til. Og det å være føre var på hva vi tar inn i munnen vår, det er i hvert fall Senterpartiets linje, at det her må vi være forsiktige. Jeg husker at på 80-tallet så satt jeg som leder i en av faglagene i Norge, og det var en diskusjon om vi skulle tillate spredning av kloakkslam ute på matjorda. Og da sa jeg den gangen at ja, det kan vi være med på vegne, liksom gjøre en jobb for staten, men da skal staten garantere at hvis det en gang i fremtiden ble problemer med den kloakkslammen som vi hadde ute på jordene, altså at det ville føre til at vi ikke kunne produsere matvarer som du direkte skulle spise, det er grønnsaker for eksempel, så var det staten som skulle ta kostnaden ved det. Tror du staten var villig til det? Nei, fordi ja, her er en risiko. Her er en risiko i forhold til avfall. Vi vet at mye av det avfallet er på ulike måter prosessert, og det er tilsatt, og derfor så er jeg helt enig da i at mattilsynet skal ha en årvåkenhet. Den trenger ikke å se til EU og det der systemet der sånn for å ha den årvåkenheten. Nei, det skal vi klare selv. Her skal vi bruke beste internasjonale vitenskap for å gjøre en god jobb. Så det er basisen i det her sånn. Bioøkonomi er altså ressursøkonomi. Det er bare et annet ord. Vi har ulike økonomiord. Vi har familieøkonomi, vi har nasjonaløkonomi, vi har produksjonsøkonomi. Her snakker vi altså om økonomien knyttet til de biologiske ressurser. Og det som er kjennetegnet i dag, når det ikke har blitt noe ut av den tidligere regjeringens prat om det der sånn, så er jo det at Bioøkonomi må jo lønne seg. Det må jo lønne seg å produsere og foredle de her biologiske ressursene. Og hvis vi skal ta det grønne skiftet, et annet ord som ikke er definert, hvis vi kan ta det på alvor, så må jo da bioøkonomien bli mer lønnsom enn oljeøkonomien. Og da snakker vi om endring av det økonomiske systemet. Da snakker vi om de nødvendige radikale endringene. Og det er det som må til for at vi skal løse klimaspørsmålet. For djupest sett så er jo klimaspørsmålet et spørsmål om hvilke type karbon er det menneskene skal bruke. Er det fornybart karbon, eller er det fossilt karbon? Det er det fossile som skaper problemene, ikke det fornybare, for det er en del av det biologiske kretsløpet som dessverre alt for få i dag lærer, sånn at de skjønner det i huset sitt når de skal ta sine politiske valg.
Men er det ikke en konflikt der ved at vi skal være relativt konservative i med disse nye næringene og risikoen det utgjør, men også skal skifte industrien i stor grad i retning av bioøkonomi?
Altså, her snakkes det om industri. Altså, industri, det er en metafor her. Sånn. Dette er jo først og fremst biologi. Først og fremst biologi. Jeg var i New York i 2017, og det gjorde et stort inntrykk på meg, for det som sto på butikkene der sto det «natural food and organic coffee». Natural food, naturlig mat. Og det må være en kjennetegn ved maten, at den skal være mest mulig naturlig, for dermed å redusere risikoen for at vi får i oss stoffer som kan akkumuleres, for vi som mennesker er på toppen av næringskjeden. Og hva vi spiser og drikker, det er sånn at det er problemer er akkumulert oppover i næringskjeden på de organismene som er der. Og når vi er på toppen, så må vi være sikre på at det vi spiser er mest mulig fritt for trøbbel. Og det må bli en mye større bevissthet knyttet til hva er årsaken til alle de lumske sykdommene som vi nå får. Det er så mange sykdommer som nå kommer som vi ikke har årsakssammenhengende, og at det har en sammenheng mellom hva vi puster, hva vi drikker og hva vi spiser, er stadig flere klar over, og det er en veldig bevissthet innenfor den urbane befolkningen nå om spisevaner og det hele, og det er vi i Senterpartiet veldig takknemlige for.
Eirik Magnus Fuglestad, forsker Ruralis, du hadde en kommentar på det.
Ja, Lundteigen er inne på noe viktig her når han snakker om biologi, versus industri og man minner på reguleringer, og noe av det som er på Ruralis jeg sitter litt på og i boka her også, er at det ligger ofte sånn som vi snakker om bio, sånn som regjering og mange strategier snakker om bioøkonomi nå, så ligger det implicit en litt sånn industrialiserings veldig storskala logikk her. Og da tenker jeg at da må sånne folk som utformer politikk være klare over at og passer på at verdiskapinger, som man sier, og lønnsomhet, blir jo igjen, at det blir igjen så primærprodusentene, for det er en sånn, det kan fort skje det at primærprodusentene bare blir leverandører av råvarer inn i en sånn svære industrielle verdikjeder, og det vil vi jo ikke ha, så da er jo det viktig med regulering, en annen type regulering kanskje enn det vi snakker om på sykdommen, men likevel.
Lene Westgaard Halle, stortingsrepresentant for Høyre, det ble jo Høyre ble anklaget for å svikte litt på gjennomføringen av den bioøkonomiske strategien. Vil du svare til det?
Nå er jo vi den første regjeringen som har lagd en bioøkonomisk strategi. Da. Og den nye regjeringen har jo foreløpig ingen planer om å følge opp, men jeg håper jo de kommer til å få det etter hvert. Men jeg synes det er litt interessant når Lundteigen sier at bioøkonomien må erstatte oljeøkonomien, og da får han det jo til å høres ut som Senterpartiet plutselig er mot oljeøkonomi. Det er det jo definitivt ikke, for å si det forsiktig. Og jeg tror jo det at altså det hadde vært kjempefint det, om vi ikke hadde vært avhengig av olje, og vi hadde kunnet leve i den velstanden vi lever i dag, basert på landbruk og fiske, men det er jo ikke den verden vi lever i. Det kommer ikke til å skje heller. Og når han sier det at ja, vi trenger radikale endringer for å gjøre bioøkonomien like lønnsom som oljeøkonomien, altså, det er ganske radikale endringer, for å si det veldig forsiktig. Fordi bioøkonomien kommer aldri til å bli så lønnsom som oljeøkonomien. Ingenting i hele Norge kommer til å bli det noen gang, dessverre. Det som kommer til å erstatte oljeøkonomien vår, er jo det at vi finner nye næringer hele tiden, og vi må gjøre det over hele spektret. Så fremtidens nye oljeøkonomi er jo det at vi finner nye bein å stå på overalt, og dette er en del av det. Dette er ett bein, altså det å utvikle en bioøkonomi med ny teknologi og ha det der kinderegg hvor vi klarer å gjøre hverdagen enklere for oss som er bønder og folk som fisker fisk. Det er det ene. Det andre er å skape større verdier av mindre, altså at vi får mer igjen for penger for den jobben vi gjør da, i landbruket. Og at vi kutter utslippet og bedre vare på naturen, det er liksom det er sånn kinderegget, men det kommer ikke til å erstatte oljeøkonomien på noe som helst vis, og vi kan gjerne liksom drømme om det, men det er, for å si det veldig diplomatisk, ganske utopisk, så det kommer nok ikke til å skje, men og jeg er ikke så veldig redd for det som blir nevnt med den der industrialiseringen, fordi det vi ser på bioøkonomien nå, det er at det er de små aktørene, det er aktører da som jobber med larver, det er N2 Applied i Buskerud, som Lundteigen er fra, som jobber med å kutte nitrogen, det er de små aktørene, og vi ser det i Vestfold, så er det jo oss som er bønder som leverer til biogassanlegget. Du ser det samme på Skogn, altså du har fisk, landbruk som leverer, så det er distriktene, det er de små aktørene, og foreløpig så opplever jeg at dette er en både den strategien som er gjort og det vi har gjort på dette feltet, det støtter oss som er små da, altså det støtter ikke i utgangspunktet den store industrien, så jeg tror det, hvis vi gjør det riktig nok, kan gå hånd i hånd, og så må vi finne den riktige. Det var veldig interessant å høre den diskusjonen mellom larver og mattilsynet, for det å klare den, det er litt sånn i et nøtteskall nå, det vi er nødt til å klare å finne ut av i denne sektoren, av den balansen mellom nyskapning, innovasjon og folk som vil noe, og det å gjøre det på en trygg måte. Og jeg har ikke noen fasit på hva som er riktig, men det var en ganske lærerik runde å sitte og høre på.
Du lytter til debatt i P2. Dagens tema er bioøkonomi. Og det ble jo nevnt disse små, nye aktørene. Ole Torrisen, du er jo en av disse som gründer av Ekoprodt.
Ja.
Ja, og du...
Jeg hadde en liten kommentar til Lundteigen.
Ja.
Og det er jo, jeg har jo vokst opp på en liten gård oppe på Helgeland da. Og når du stekte bacon der, så luktet det stekt sild. Og det var jo fordi at det gikk ikke et gram verken med potet eller uspist fisk eller hva det måtte være til spillet. Alt ble da kjørt inn i næringskjeden igjen gjennom grisen eller hønsa eller kua. Det var ikke et gram mellom å si mat som gikk til spillet. Og det er litt grann den filosofien vi jobber utifra, at man skal kun på en måte greie å sirkulere den maten man allerede har produsert, som den ikke kan spises direkte, så kan den i hvert fall produseres til fôr. Og det dumpes da rundt 400 000 tonn med, la oss si, mat i dette landet her i dag, og mye av det havner på fyllinga.
Per Olof Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du ville ha et... Kom med en kommentar til Lene.
Altså, det ble sagt her om N2 Applied i Buskerud, som er et nytt selskap. Altså, de har ikke som forretningsidé å kutte nitrogen. Altså, det er viktig at vi diskuterer dette her på et skikkelig faglig grunnlag. Poenget med det selskapet er at den nitrogena som er i husdyrmøkk ikke går opp i lufta, men forblir i jorda, sånn at det dermed har en helt mye større gjødselevne. For hvis nitrogenet blir borte, så har det jo ikke noen nitrogeneffekt. Så altså, all politikk må bygge på det beste faget, og det gjør jeg det jeg kan for også å kunne de faglige sammenhengene. Men det som jeg sa i stad, er at motsetningen til bioøkonomi er oljeøkonomi. Jeg sa ikke noe at vi skulle kutte ut oljeøkonomi, jeg bare prøvde å sette ordet inn i den rette sammenhengen. Bioøkonomi, det er de fornybare naturressursene. Oljeøkonomien er de ikke fornybare, eller det som vi kalte for lagerressurser. Og problemet som vi er oppe i nå når det gjelder klima, som er altså CO2, som altså er forbrenning eller forrotning av karbon, det er ikke knyttet til bioøkonomi. Forbrenning eller biorotning, for det er en del av det naturlige kretsløpet. Det er knyttet til olje, fossilt karbon, som så ved forbrenning skaper en ekstra mengde CO2 i atmosfæren. Altså det er så mye av den politiske diskusjonen som ikke har et faglig grunnlag. Det blir så mye surr at det fører til at det ikke blir operasjonelt det vi driver med politisk. Og til Tørresen, altså, jeg jo helt enig med deg at vi skal bruke ressursene. Og det, jeg har ikke sagt hverken det ene eller andre jeg, om ditt poeng. Jeg har bare sagt det at det vi her snakker om er ulike former for produksjon av biologiske ressurser, og i denne sammenhengen så skal det være mat, enten til dyra eller til menneskene. Og hvis maten blir spist av dyra, som så skal spise av som menneskene så i neste omgang skal spise, så er det så viktig at det vi spiser er sånn at det gir en god helse. Og her har vi Mattilsynet som noe av det viktigste for å påse det, og derfor så har Mattilsynet, hvis de bruker beste vitenskap internasjonalt i sitt arbeid, Senterpartiets fulle støtte.
Erik Magnus Fuglestad, du har jo skrevet eller medforfattet boken Etter oljen, vår bioøkonomiske framtid, og også skrevet innlegg og meningslegg i aviser der du ser for deg at en nyutvikling av bioteknologi og bioøkonomi kan true de tradisjonelle næringene. Tror du det er en reell fare som de tradisjonelle næringene som akvakultur og gårdsbruk står overfor, som kan komme litt inn fra sidelinja uten at folk forutser det?
Ja, det var jo det som jeg var litt inne på, men samtidig så er det jo litt sånn science fiction også, ennå akkurat det der, men vi har jo sett at det, internasjonalt så er det der med kunstig proteinutvikling, lager kunstig kjøtt, kunstig melk, kunstig alle matprodukter, blir stadig billigere og lettere å få til. Og da har du en fare i at du bytter ut, at du kan ende opp med å bytte ut fotosyntesen med kunstig produsert stoff, da. At bioteknologien faktisk, at bioøkonomien faktisk ikke blir om fotosyntesen, men at det blir en høyteknologisk storskala industriprosess som da stor kapital styrer, da. Men dette her er jo litt sånn science fiction og litt sånn worst case scenario, og som du her blir sagt, i Norge så er vi jo langt ifra der, men vi har gode regler, og det er jo da viktig at vi, det er jo selvfølgelig viktig at vi da får fram små lokale bedrifter som holder verdiskapingen lokalt, men det er jo en vanskelig balansgang der, da. Men det gjelder å være oppmerksom på det, og det finnes også noe som snakker om, det er jo mange begrep her, men vi kan snakke om, i stedet for bioøkonomi, så kan vi si økoøkonomi. Og da er det mange som mener at en økoøkonomi i mye større grad enn bioøkonomien skal konkret, altså eksplisitt ta hensyn til lokale forhold, lokale kultur, historie, produksjonsforhold. Om det er en bedre måte å snakke om det på, men det blir jo bare begrep her. Poenget er jo, som Lundteigen har sagt, og som alle sier, at vi skal gå over fra lager ressurser til fornybare ressurser, da, på en sosialt bærekraftig måte.
Per-Olof Lundteigen, Senterpartiet.
Ja, altså, kunstig mat kontra naturlig mat, det er et begrepspar som vi kan diskutere her. For ikke så mange år siden så var det et svært prosjekt på Nordvestlandet i Møre og Romsdal om produksjon av protein fra bakterier. Bakterier som skulle få sin energikilde ifra gass. Det gikk inn i et svært snilehus. Gassen kom inn i en del av snilehuset, og så kom det da ut en stor mengde med bakterier i den andre delen, og de bakteriene ble drept, og så ble de da prosessert, og det skapte da en proteinproduksjon. Jeg vet ikke hvordan det har gått med det, jeg har ikke hørt noe mer om det. Men det er antagelig en del mennesker som er naturlig litt tilbakeholdende med at vi skal produsere proteinet på en sånn industriell måte. Alternativet til å produsere proteinet på den måten er jo da å forvalte havene våre sånn at de i større grad blir satt i stand til en uendelig produksjon av protein der. At det på hele det norske landarealet at vi produserer proteiner gjennom da den fotosyntesen som da skjer i ettårige eller flerårige planter eller trær. Vi har jo enorme muligheter. Altså, det er sånn fokus i Norge for de her veldig nisjepreget sakene. Mens hvis den går i skauen, 30% av norske areal er skau, hvis du går på fjellet, hvis du går på og reiser til Nord-Norge og ser de enorme områdene der som ikke er i bruk, områder som kan produseres protein på, som kan produseres mat til folk og dyr på et enormt omfang. Men det er riktig som blir sagt her sånn, det er jo mye dyrere å produsere karbon og mat på de fornybare naturressursene enn det er på de fossile. For de fossile, det er jo ren høsting, mens det å produsere på basis av det fornybare, det innebærer jo en kultivering, i hvert fall på land. Det innebærer en skjøtsel som må være finstemt, sånn at det skal vare til evigheten. Altså, her må vi få en grunnleggende kunnskap, og jeg appellerer til norske utdanningssystemet, universiteter og høyskoler, at dette her må på plass, så at vi kan greie oss å få det faglige grunnlaget i orden, så at vi på basis av det faglige grunnlaget kan gå inn på da, hva er de økonomiske virkemidlene. Det er jo helt opplagt at det vi her snakker om, det er altså noe som er klimavennlig. Og da må jo markedsøkonomien korrigeres, styres sånn at den klimavennlige produksjonen blir lønnsom. Det er jo kjernen i vår blandingsøkonomi, nemlig at vi styrer der sånn. Men da snakker vi om et storting som tør å ta de grepene, hvis den mener noe med at den skal gjøre noe med klimamålene.
Lene Westgaard Halle, stortingsrepresentant for Høyre.
Ja. Jeg er veldig enig i at fornybart er viktig, og jeg er nok ikke helt enig med Lundteigen i at vi trenger en revolusjon av utdanningssystemet vårt for å få ungdommen til å skjønne det. Altså, ungdommen marsjerer i gatene, de har skjønt dette for lenge siden. Det er vi som er fra min alder og oppover, ikke bare resten av panelet, som ikke har skjønt det. Så dagens ungdom er jo på ballen. De skjønner at fornybart er viktig. De korrigerer oss som er eldre daglig. Jeg har ikke tall på hvor mange ganske gode mail jeg får av veldig, veldig unge folk som har mange år til de som skal stemme, som skjønner disse sammenhengene på en god måte. De skjønner natur, de skjønner klima, og de skjønner at dette henger veldig godt sammen. Så jeg tror jo det er vi som sitter på Stortinget som trenger en runde på utdannelse. Altså kan jo mansplaineren ved siden her sikkert ta en runde på mange på Stortinget på det. Men jeg tror den forståelsen av at fornybart er viktig, den har vi. Det vi trenger å skjønne mer av, det er jo hvordan landbrukssektoren kan være fornybar på en positiv måte. Og det er jo ikke sånn at landbruk og fisk bare automatisk, fordi det er bioøkonomi, er bra for hverken klima eller natur. Snarere tvert imot. Vi har jo drevet i mange år som ikke har vært bra for hverken klima eller natur. Så det er det å klare å nå da, med denne bioøkonomien, gjøre det på en måte som både er lønnsomt for vanlige folk, er det vel det vi kaller hverandre nå, som er lønnsomt for vanlige folk, som er bra for naturen, som er bra for klima, som gjør at vi bruker arealene våre på en mer fornuftig måte enn det vi har gjort tidligere. For vi har jo trøkket ganske hardt på naturressursene i Norge frem til i dag, så vi er nødt til å gjøre det på en måte som ikke, ja, som gjør at det blir mer lønnsomt, men belaster naturen og miljøet mindre da, enn det vi gjør i dag.
Per Olav Lundteigen, du skal få svare på den.
Ja, altså problemet på Stortinget og i den offentlige debatten i dag er jo at han skiller jo ikke mellom CO2, som er et resultat av forbrenning eller forrotning av en fisk, eller CO2, som er et resultat av en forbrenningsmotor som bruker diesel. En skiller ikke mellom kilden for CO2-en. Og det må han jo her gjøre. Og det får jo sånne groteske utslag at det er noen som mener at det er klimafintlig å ha en ku. At det er klimafintlig. Hvor har de det ifra i vitenskapen? Hvis du har akkurat samme antall kuer, så vil da den metan- og CO2-mengden som kommer ut fra den kua, den vil inngå i det kretsløpet som gjør at det blir ingen akkumulering av CO2 i atmosfæren ved å ha kuer. Det som akkumulerer CO2 i atmosfæren, det er når du forbrenner de fossile karbonkildene, olje, gass og kull. Og det gjør jo at du har en så stor forvirring i dag. Altså hvis den skulle ta bioøkonomi på sitt faglige alvor, og det grønne skiftet på sitt faglige alvor, så skulle jo alle som da hadde produksjon og foredling av disse naturressursene som sitt yrke, de skulle jo få en forbedring av sin økonomi, sånn at ungdommen søkte til de næringene og utviklet de næringene, sånn at de ble hele tiden mer produktive og mer bedre. Altså innenfor norsk jordbruk så har jo hele tiden forskningen gått ut på det at du skal produsere melk med mindre energi. En viktig forskningsdel, og det er jo positivt. Det er jo veldig positivt å avle kuer sånn at du får et større utbytte i forhold til det du putter inn. En viktig del av det. Nå er vi inne på det faglige sammenhengene. Jeg er altså en veldig tilhenger av bioøkonomi. Jeg er veldig tilhenger av det vi snakker om her sånn. Men da må vi definere hva vi snakker om, ha det faglige grunnlaget klart, og så på det faglige grunnlaget så putter vi inn da økonomiske insentiver som gjør at de menneskene som ønsker å gå i den retningen, det lønner seg, for vi lever i en kapitalistisk økonomi. Det er du og jeg enige om.
Lene, du skal få, vi begynner å gå mot slutten av debatten, men du skal få en 30 sekunder hvis du ønsker en avslutning og tilsvar.
Ja. Nei, jeg synes det har vært en veldig interessant debatt, og det er veldig interessant å se hvordan bioøkonomien kommer til å utvikle seg. Jeg tror dette er en altså det å satse på bioøkonomi og satse på de litt sånn moderne tiltakene som både kutter klimagasser, som sørger for at landbruket blir mer lønnsomt, og som kanskje digitaliserer i større grad, som i hvert fall jeg, som er litt konservativ, da, har vært litt sånn skeptisk til på min egen gård, tror jeg kommer til å gjøre veldig mye. Jeg tror det kommer til å gjøre landbruket, jeg er ikke helt enig med Lundteigen i at det ikke har noe å si at en ku slipper ut CO2, da. Jeg tror at vi bønder kan kutte masse utslipp, vi også. Vi har gjort det allerede. Metanutslippene har gått ned masse i norsk landbruk, og jeg tror bioøkonomi er en av kanskje de verktøyene og den bevisstheten rundt bioøkonomien og de verktøyene kommer til å bidra til det. Så det kommer til å gjøre landbruket mer lønnsomt, slippe ut mindre og mer attraktivt for ungdommen.
Tusen takk til paneldeltagerne. Mitt navn er Jan Markus Johannesen, og denne debatten har vært et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Digitalt Liv. Tusen takk for oss.